Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dje në Kosovë zhvillua rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Votuesit në Prishtinë kërkojnë që kryetari i ri të angazhohet të përkrijimin e më tepër vendeve të reja të punës për të rinjtë. Angela Merkel ka dështuar të formoj koalicionin qeverisës në Gjermani dhe është aktualizuar mundësia që zgjedhjet të parlamentare të organizohen për sëri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që dje u mbajt në 19 komuna, janë arritur rezultatet të ngushta dhe të paqarta në disa prej tyre. Në Prishtinë dhe në Prizren, si pas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dalimi është i vogël dhe pritet edhe numërimi votave me kusht, atyre me post dhe personave me nevoja të veçanta. Prokuroria e Kosovës tha se ishte raportuar për disa raste të incidenteve, ndërsa janë intervistuar 7 vet, por 6 prej tyre janë liruar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me post dhe personave me nevoja të veçanta. Në disa nga 19 komunat ku është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë, përfshirë këtu qendrat e mëdha si Prishtinën dhe Prizrenin, përqindja e kandidatëve është e ngushtë. Në Prishtinë, kandidati lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti ka fituar 50.19%, ndërkaq kandidati lidhjes demokratike të Kosovës Albana Brashi ka fituar 49.82%. Kandidati vetëvendosjes në Prizren Myta Heraskuka ka fituar 50.32%, ndërkaq kundërkandidati i tij nga Partia Demokratike e Kosovës Shaqir Totaj ka fituar 49.68% të votave. Numërimi i votave me kusht ende nuk është bërë ditur se kur do të bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 23 raste lidhur me procesin zgjedhor që është zhvilluar sot. Pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga prokurorët në tërë territorin e Kosovës, rezulton se nga 23 raste të raportuara janë intervistuar 7 persona, 6 prej tyre janë liruar pasi që nuk ka pasur elemente të ndonjë vepre për penale që lidhët me procesin zgjedhor, thuhet në njoftimin për media të prokurorit të shtetit. Ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavie, ka cilësuar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale si demokratike. Zgjedhjet të zakonshme me parregullsi të vogla janë shenjë mirë për demokraci në rritje të Kosovës. Mirë presim bashkëpunim me zyrtarët e zgjedhur me qëllim që të bëjmë progres në Kosovë, ka shkruar në Twitter ambasadori Delavi. Po ashtu krerët e institucionave të Kosovës kanë përgëzuar qytetarët për një proces të qetë dhe demokratik. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 12.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa votues në Prishtinë thonë se nga kryetari i ri i komunës kërkojnë hapje të vendeve të reja të punës, veçanërisht për të rinjt, pastaj përmirësim të infrastrukturës, ndërtim të sallave sportive dhe parqeve. Një e anketuar kërkon që udhëheqësi i ri të ketë konsiderat edhe për sektorin privat e jo vetëm për atë publik. Anketën me disa banor të Prishtinës e ka zhvilluar korrespondentja jonë, Ariana Kasapoli.
Norik Krasniqi, 20 vjeçar, ankohet për mungesë perspektive për të rinjt. Ai thotë se vetmja mundësi që të rinjt mund të gjejnë punë pavarësisht kualifikimit është puna e kamarierit. Andaj ai shpreson se kryetari i ri si punë urgjente do ta iniciojë hapjen e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Shamën e kom kryat për gjeodezi, kërkon të matë, s'ku ma rritë matë shkollë. Ta shkët do të me kry, me punu, me kry fakultet, me pritë më s'pëgjoj naj punë, da ishtë naj sen. Kamarjerë është e vetë një onëci, edhe nëse kryin të, ku ta kryin fakultetin të që ishë me dhonë, me gjatë më nëshme gjithë që ka me punu, se këto pe kryin fakultetin dhe po mjetë rrugës.
Art Morina, 18 vjeçar, thot se pret më shumë cilësi në arsim, e po ashtu edhe rregullim të kryeqytetit duke përfshi më shumë parqe salla sportive të ngjashme.
Me marru më shumë salla sportive, me marru parqe, me rregullu komunikacionin.
Me pas cilësi në arsim.
Vjollca Fazliu, e cila punon në sektorin privat, jep mendimin e saj se çka ajo konkretisht pret nga të gjithë ata që udhëheqin vendin përfshirë edhe kryetarin e ri të Prishtinës.
Gjithmonë po këshirim për atë sektorin publik, edhe e qeveria dhe krejt. A për ne sektorit privat e s'ka kur gjë. Rritjet rruga ka për sektorin publik që e kanë gjithmonë ma tepër se na, e për këtë privatin mbetet gjithherë në nivelin e njëjtë.
Mentor Veseli thot se kushdo që të jetë kryetari Prishtinës e ka një lutje që ai të merret me problemet reale të qytetarëve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet të kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase.
Shkëlqen Bejta thotë se kushdo që të fitoj garën për kryetar të Prishtinës, do duhet ta ketë edhe për krahjen e qeverisë në mënyrë që të përfitoj dhe të shëh ndryshime edhe vetë qytetari.
Që 40 vjet jetojmë në Prishtinë edhe presim që ta që zgjidhen tash me pas përkrojnë aty në Manalt, që na që jetojmë Prishtinë ta hecim ma shpejt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjua me dje në 19 komunat të Kosovës, është zhvilluar rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Çka shkruajnë sot gazetat për këto zgjedhje, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fazmir vlerëson se dalja e ulët në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash e zbehet legitimitetin e rezultateve, pasi me më pak se gjysmën e votuesve kryetarët e sapo zgjedhur nuk mund të mburren se kanë mbështetjen e gjerë popullore. Gazeta thekson se pavarësisht kësaj, se cili prej tyre duhet i përvishet punës, jo vetëm për të përmbushur premtimet, por në rend të parë detyrimet e tyre ligjore ndaj qytetarëve dhe projekteve e nevojave të tyre legjitime. Si pas përditshmes Kosova sot, të gjithë ata që marrin mandatin për të qeverisur në komunat e tyre janë të obliguar, si pas ligjit, që të udhëheqin në mënyrë të drejtë e transparente gjithnjë në përpër.